voru nokkrir eru nokkrir álega blettir hérna í Þrifaradal.
Nei, ekki veit ég sé ekki heitt það.
En hérna í nágrenninu kannski.
Ég það var á tindum á lögablett, það mátti aldrei slá brekkurnar þar fyrir ofan. Þá áttu að séð einhver óhöp. Og bóndin sem var ræðið sinni, hann sló brekkurnar. Og hann var fyrir því óhöp að rapaði hjá nú rolla. Og því var í kjöndum. Þetta hef bara haft verir slóbrestinn.
En huldufólk, var það nokkuð hér?
Ég man það nú, það held ég nú ekki, ég man nú ekki, ég heit nokkur talað það hérna, en ég hef ekki, en það aldrei voru að vera við það. Aldrei voru að vera við það.